Danes bomo slišali, kakšen je namen dokumenta.
Zelo dobro je zapisano v dokumentu, da nova evangelizacija v cerkvi na Slovenskem že poteka, čeprav še nismo organsko začrtali. To so tiste bilke evangelija, ki poganjajo, ki cvetijo, ki jih morda naša pastoralna statistika, ki je bolj usmerjena nazaj v tisto nekoč mogočno cerkveno drevo, teh bilk ne zazna, ne vidi. To so ogromno zrelih laikov, ki dela po župnijah. Dobro, ni duhovnih poklicov, ampak ni duhovni poklic edini znak, da je eno občestvo živo. Tudi to so neke vrste duhovni poklici, da ljudje danes bolj kot pred 10 leti znotraj župnije skrbijo za uboge. Ali pa da imamo potrojeno število zakonskih skupin v zadnjih 15 letih. Duhovnikov vedno manj, zakonskih skupin pa vedno več. Zakonske skupine, ki ne razpravljajo samo o zakonu pa o medsebojnih odnosih v družini, ampak tudi berejo svetopismo, molijo skupaj, pripravljajo bogoslužja. In zakonske skupine so marsikje v kakšni župniji postale steber župnije. Ali pa mladinska pastorala. Mladinska pastorala, tisto, kar se najbolj križemo češto, pa je vse propadlo. Ni res. Mladinska pastorala ni propadla, ampak se je preobrazila. Ni več rednih župnijskih mladinskih veroučnih skupin, ampak imamo pa in animatorjev, ki pripravljajo oratorije in teh je 5000 vsako leto. Taka številka še v cerkvi na Slovenskem ni bilo. Imamo slavilne skupine mladih in tudi manj mladih, seveda, slavilne skupine, ki se posvečajo molitvi in adoraciji. In dosti krat te skupine nastanejo v obrobju uradne pastoralne strukture. Niti nimajo v naših medijih nekega posebne pozornosti, kot da jih ni. Ne. Dogaja se in če smo mi v krizi, Sveti Duh ni v krizi. Ne. To je eno tako pomembno spoznanje, ki nas je pri tem načrtovanju vodilo. Da smo začeli poleg naših ran opazovati to, kar Duh že dela. Smo običajno pastoralo opazovali zgolj skozi dejavnost duhovnika, ampak da pastoralo, življenje cerkve, kar pastorala pravzaprav je, vidimo malo drugače in širše. In potem vidimo, da ni tako slaba situacija znotraj cerkve. Ne nazadnje, glejte, v 10 letih število katoličanov ni bistveno padlo. Čeprav so eni novinarji, se spomnim, pred 10 leti napovedali, da bo katoličani nekje na 40% okrog leta 2010, ne, smo še vedno tam pri 70%. In tudi mladi, po zadnji raziskavi, taki večji, verodostojni raziskavi z leta 2010, 65% mladih se izjasnjuje kot rimokatoličani, kar se tiče verske pripadnosti. To, kar pa so potem naše škofje zaznali in kar smo mi potem v dokumentu razvijali kot osnovno poanto dokumenta ali pa osnovni problem, na katerega odgovarjam, osnovni izziv, pa je izziv osebne vere. Če tudi se lahko pohvalimo, da množičnost ni tako strašno upadla, da smo še načeloma še vedno katoliški narod, pa vendarle navznotraj vidimo, da pa osebna vera pri mnogih, bolj tistih, ki so na obrobju, ki so bolj kristijani po tradiciji, da je osebna vera v krizi ali pa da je celo ni. Da je celo nekomu lažje reči, da je katoličan, da se drži katoliških praznikov in jih praznuje, kot pa reči, da veruje v Boga. To je tako zelo zanimiv pojav, da je več katoličanov ali pa, bi rekel, več jih pripada cerkve, kot jih veruje v Boga. Ali pa še huje, samo 30% ljudi po eni tej raziskavi Avbruh verjame v posmrtno življenje, vstajanje mesa, to, kar je dejansko bistveno naše vere, našega oznanila. In celi načrt potem se zasuča okrog tega vprašanja osebne vere. In kako za poživitev osebne vere zastaviti pastoralo v prihodnje. Ne? To pa potem tisti drugi del načrta, kjer so zapisane 5 strategij. Na prvi pogled se nam zdijo zelo samoumevne, ampak ko malo bolje beremo, vidimo, da ni to tako vse samoumevno. Recimo prva strategija, imenovali smo jo k izvirom, se pravi k vsem tistim točkam našega duhovnega, zakramentalnega življenja, kjer se Kristusa najprej sreča. In lahko rečemo takoj sreča, ne? To so zakramenti, to je branje svetega pisma, to je molitev. In tu moramo vztrajati. Jaz bi celo rekel tako malo drzno, če bi samo to zapisali, je že načrt za 10 let dovolj poln, ima že dovolj nalog.